In this hour, we're going to try to finish up talking about Paul's understanding of faith, hope, and love and the way it should work in the Corinthian church.
Tuto hodinu se pokusíme dokončit naše bádání nad vírou, láskou a nadějí a nad tím, jak jsou navzájem propojeny a jak měli působit společně v korinském sboru.
I've given you a couple of pages that show the Old Testament background to Paul's instructions to the Corinthians.
Rozdal jsem několik stránek, na kterých je napsáno starozákonní pozadí toho, jak by víra měla působit a co Pavel říkal korinským.
I'm not going to work through them in detail. I'll leave that to you.
To nebudeme teď procházet detailně, to vám nechám na doma.
The point simply is by contrast to what he does with the Galatians.
Ale to, co tady jde, je ukázat kontrast mezi tím, jakým způsobem sloužil Galackým,
whom he points pretty much exclusively to existential and situational considerations,
které vede téměř výlučně k existenciální etice a etice založené na situaci.
He is constantly putting before the Corinthians their need to respond to the commandments of God.
Tak předkorinské téměř výlučně staví požadavky toho, jak mají reagovat na boží normy, na boží přikázání, požadavky.
Because the word of God is still normative for his people.
Protože boží slovo je pořád ještě normativní pro boží lid.
It's normative in describing the redemption that has been accomplished for us.
Je normativní v tom, jak popisuje vykoupení, které se nám stalo.
And suggesting a whole pattern of living that Paul explained in 1 Corinthians 7, 17 through 24.
A ukazuje na normativní způsob života, který Pavel vysvětluje v 1. Korinským 7, 17 až 24.
That is living as those who understand what it is to have been bought with a price.
To znamená žít jako ti, kteří rozumí tomu, co to znamená, že byli koupeni za cenu.
But it also means living in response to the particular ways God has spoken to us in his word.
Ale znamená to i žít v reakci na konkrétní požadavky, které nám Bůh napsal v písmu.
And so in Paul's letters to the Corinthians 9 times he uses the word nomos or law.
Takže Pavel v Korinských 9krát používá slovo nomos neboli zákon.
3 times he uses the term diatheke or covenant.
3krát používá slovo diatheke neboli smlouva.
The bond that redemption has placed between God and his people.
Pouto, v němž je dán vykoupený člověk, nebo v němž je vykoupený člověk společně s Bohem.
He calls them called and elect, which makes sense only in terms of the Old Testament idea of calling and election.
Nazývá je povolanými a vyvolenými, což dává smysl pouze na základě starozákonního obrazu povolání a vyvolení.
And the reason that he is upset about them letting this man share his bed with his father's mother.
A důvod, proč se tak zlobí kvůli tomu, že nechávají ve svých řadách muže, který spí se ženou svého otce,
is that Levitical law says that kind of lifestyle is not appropriate to God's people.
Je proto, že Levitikus říká, že takovýto životní způsob je naprosto nepřípustný pro boží lid.
And the book of Deuteronomy says God's people are to eliminate that kind of lifestyle from their midst.
V knize Deuteronomium je psáno, že boží lid musí takové lidi odstranit ze svého středu.
The commandments are also in play when God talks about the problem of believers taking non-believers to court.
Také se mluví o tom, když věřící berou nebo se soudí s věřícími či nevěřícími u soudu.
Paul says if you have to adjudicate injustice within the body of Christ,
Pavel říká, pokud už musíte nějakým soudním způsobem nebo rozsuzovat nějaké věci v těle Kristově,
you need to have a process within the church.
Tak je třeba, abyste měli proto nějaký proces v církvi, aby věřící nesoudil nevěřící.
And the process he sets up or he suggests is akin to the one that Israel developed in the book of Deuteronomy.
Ten způsob, který navrhuje, se podobá tomu, co měl Izrael v knize Deuteronomium.
When Moses, who could not be judge over every case that came up in Israel,
když kdy Mojžíš už nemohl rozsuzovat všechny případy, které se děly v Izraeli.
Divided the whole nation into smaller and smaller units so that there could be judges to settle cases.
Rozdělil národ na menší a menší jednotky a ustanovil soudce nebo vedoucí na tisícovkami, stovkami a desítkami, aby mohly být rozsouzeny všechny případy, včetně těch menších.
He puts before them as reason for why they should do this differently than in the world.
A předkládá předně důvod, proč by to měli dělat jinak, než se to děje ve světě.
Is that they have been in 1 Corinthians 6:11 you've been washed, you have been redeemed, you have been justified.
A to proto, že oni se dali obmít, byli posvěceni, byli ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše.
You are the people that Ezekiel 36 said would be washed by waters from heaven.
Oni byli těmi lidmi, o kterých mluví Ezechiel 36, 25 až 29, že byli obmyti vodou z nebe.
And so you need to understand that you are the eschatologically restored people of God, the end times people where God has made his people new again.
Takže musíte chápat, že vy jste byli učiněni tím novým eschatologickým lidem, který si Bůh obnovil na konci věku.
And by going to secular courts, you're living beneath the dignity that God has for you.
A tím, že chodíte řešit své spory ke světským soudu, tak žijete pod úrovní důstojnosti, kterou vám Bůh dal.
Because one day you will judge the angels.
Protože jednoho dne to budete vy, kdo bude soudit anděly.
He tells the church not to be unequally yoked with unbelievers.
A říká církvi, že nemá být zapřažena do jeha společně s nevěřícími.
And in doing so, he reissues God's call to Israel to separate from her neighbors.
A tím obnovuje povolání nebo přikázání dané Izraeli, že se má oddělit od okolních národů.
And on the far side of the captivity to come back from Babylon.
Když se Izraelci vraceli ze zajetí z Babylona.
But the point for the church is not actually to leave the world.
Ale jde o to, že církev nemá opustit svět, odejít ze světa.
But to make sure that the world does not take up residence within the church.
Ale jde o to zajistit, že svět nebude bydlet a žít v církvi.
And God's people are to have the kind of holiness within themselves as the church.
A Boží lid má mít v sobě svatost, v rámci církve má být svatost.
The kind of holiness that God expects to be in his temple.
Taková svatost, kterou Bůh očekává, že bude v jeho chrámu.
In all these ways, it's an Old Testament mindset, it's an Old Testament sense of the relevance of the commandments that is at play in Corinth.
A všechny tyto požadavky vychází z toho starozákonního rámce, který se Pavel snaží vložit do jejich mysli.
And I hope that you will find much to ponder in there. If we had hours of time, I'd love to just to sit and think through with you the implications and the way the situation contrasts with that in Galatians.
A myslím, že kdybychom měli hodiny, tak bychom o tom mohli přemýšlet a hledat nové a nové věci a jejich implikace. A to nechám na vás. Je také zajímavé podívat se na to ve srovnání s Galackými, jak se to liší.
But for now I want to move on to Paul's consideration of the way hope is at work, should be at work in the Corinthians ethics.
Ale teď bych chtěl jít dál a podívat se na to, jak působila naděje v kontextu situace korinských a jejich etice.
Telling the Corinthians that they have been bought with a price and that they should not become slaves of men. He goes on to tell them that each one should live in that calling in which he has been called.
Takže poté, co řekl korinským, že byli koupeni za cenu, že nemají být otroky lidí, že mají žít novým způsobem života, tak jim říká, že mají žít hodně toho povolání, kterého se jim dostalo.
Closing out this paragraph on the larger considerations out of which they should think through gender issues.
A tím končí tuto část, tento odstavec, který se týká vztahu mezi mužem a ženou.
And then he turns back to their list of questions just long enough to take them to the consideration of hope.
Poté se vrací k jejich seznamu otázek, ale zůstává ještě u toho tématu naděje.
Concerning the virgins or the young women, I do not have a command from the Lord. I offer my opinion as one who has received the mercy of the Lord to be faithful.
Ohledně panen nebo mladých žen nemám sice pánův příkaz, dávám však radu jako ten, kterému se dostalo od pána milosrdenství být věrným.
Therefore I consider this to be the good thing because of the present necessity that it is good for a man to remain as he is.
Myslím tedy, že vzhledem k nynější tísni nebo potřebě je dobré, aby člověk zůstal tak, jak je, nebo v tom stavu, v jakém je.
Are you bound to a wife? Do not seek release. Have you been released from a wife? Do not seek a wife. But if you should marry, you don't sin, you haven't sinned. And as for the virgin or the young woman, if she should marry, she hasn't sinned. But affliction in the flesh, that is, in this world's mode of existence, such people as do marry will have trouble. But affliction in this flesh, or in this mode of existence, such will have. But I want to spare you.
Jsi připoután k ženě, nehledej rozluku. Jsi volný, nebo byl jsi uvolněn, nehledej si ženu. Ale i když se oženíš, nezhřešíš. A vdáli se pana nebo mladá žena nezhřeší, takoví lidé však budou mít soužení v těle nebo v tomto světě nebo v této naší existenci a toho vás chci ušetřit.
This I say, brothers, the time has grown short. As to the rest, and then you have to supply a verb, here is my mind, that those who have wives should be as those who do not have them, and those who weep as those who do not weep, and those who rejoice as those who do not rejoice, and those who purchase as though they do not possess, and those who use the things of the world as though not using them up, for the form or the frame of this world is passing away.
Ale toto vám, bratři, říkám, že čas je zkrácený. A tak i ti, kdo mají ženy, a teď tam chybí sloveso, on si myslí, že to je takto, a tak i ti, kteří mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by nic nevlastnili, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť způsob nebo forma tohoto světa pomíjí.
Here Paul takes up the whole range of ways that we simply live in this world.
Tady Pavel popisuje řadu způsobů, jak žijeme v tomto světě.
And puts them before us and says, you need to think about these terms in view of how close the horizon of the Lord's return is.
A předkládá je před nás a říká, že o nich máme přemýšlet svědomím toho, jako bychom byli před horizontem, jak blízko je Kristův návrat.
Some people think that Paul is thinking about a present distress like famine or looming persecution or something like that, that means that for now it would be better for people not to get married.
Někteří lidé si myslí, že Pavel toto popisuje s odkazem na nějaké pronásledování nebo problémy, které měly přijít v blízké době. Proto by pro ně bylo lepší se nevdávat, neženit, kdyby šlo třeba o hladomor nebo pronásledování.
But the term that he uses in verse 27 for what is pressing upon us is simply the word necessity.
Ale to slovo, které používá ve verši 26, tam není tíseň, ale nutnost nebo potřeba vzhledem k přítomné nebo nastávající potřebě.
And it's been suggested that what Paul really has in mind here is, and I agree with the suggestion, is that what Paul has in mind is the whole mission of the church is the most necessary thing for us to be concerned about.
Já myslím, někteří navrhují, a já s nimi souhlasím, že to, co Pavel tady měl na mysli, je misie, poslání církve, což je ta největší potřeba, která vůbec existuje.
With the cross and resurrection we have come to the place in history where all that's really left to happen before the Lord returns is the growth and development of the church so that God's fullness of Gentile come in.
K Když došlo ke kříži a ke vzkříšení, tak to jediné nebo to nejdůležitější, co zbývá, je misie církve, aby se evangelium rozšířilo a do církve přišla plnost Židů i plnost pohanů.
And all of life needs to be lived for the sake of that one thing, the pursuit of the kingdom of God.
A celý život se nyní má prožít pro tuto jednu věc, pro rozšíření Božího království.
And that's why he would go on to say, look, even if you're married, your marriage isn't the most important thing.
A proto tady říká, hele, pokud jsi ženatý nebo vdaná, tak tvoje manželství není to nejdůležitější.
If you have possessions, they're not the most important thing.
Pokud máš majetek, tak to není to nejdůležitější.
If you use the things of this world, the point isn't to get everything out of them that you can.
Pokud používáš věci tohoto světa, chceš z něho vytáhnout co nejvíc.
And even whether you experience happiness or sadness in this life, understand that there is a worse sadness than any of life's sadnesses. There is the sadness of damnation. And even if you experience any happiness in this life, the real joy is the joy of being with the Lord.
Tak přesto to není o užívání toho majetku a pokud si užíváš tohoto světa nebo nějakou radost v tomto světě, tak to není ta největší radost. A pokud někdo prožívá nějaký zármutek v tomto světě, tak to není ten největší zármutek, protože největší zármutek je zármutek zatracení a největší radost je radost zbytí s Pánem, radost z vlastní spásy.
Everything that would keep us from focusing on the hope of the gospel, we need to eliminate from our lives.
A všechno, co nás odvádí od toho, abychom se soustředili na naději evangelia a na službu evangelia, tak bychom to měli odstranit ze svých životů.
And at the same time, to the extent that we live in this life and do not eliminate distractions, we live with the things of this world, holding to them more loosely.
Přesto do míry, do které nás tyto věci neodvádí od té služby naděje evangelia, tak je v tomto světě používáme, ale nemáme se jich držet tak pevně, máme je držet volněji.
In reality, I think that Paul has said something like this before, and that's why they're asking about, well, if we're married, what does it mean to be married as though not married?
Myslím, že Pavel už jim o tom psal, nebo že už jim to říkal dříve během té návštěvy, ale a proto oni teď se na to ptají, když jsme tedy v manželství, co to vlastně znamená, jak máme žít?
I think they've heard from Paul the importance of the kingdom and the importance of not letting anything get between you and the pursuit of the kingdom.
Myslím, že už od Pavla slyšeli o významu království a toho, že mají žít tak, aby mezi nimi a královstvím nebylo nic.
And that in combination with probably the way they have heard Jesus answer to the Sadducees about not marrying and being given in marriage.
A když se to zkombinuje s Ježíšovými slovy, která říkala Saduceům o manželství a o tom, že andělé se nebo po vzkříšení se lidé nežení a nevdávají.
That's led them to be confused about whether you should have sexual relationships in marriage.
Tak to je, když se to spojí, tak je to mohlo zmást v tom, jestli vůbec mít ještě pohlavní styk nebo ne.
And here Paul clarifies what he had meant when he said, if you're married, you should be as not married.
A tady Pavel vyjasňuje, co to znamená, to pokud jste v manželství, jako byste nebyli.
He means your very marriage isn't an end in itself. Your very marriage serves the mission of God.
To znamená, tvoje manželství není tím konečným účelem toho manželství. Jde o něco většího, jde o to, aby to manželství sloužilo Bohu.
And so this points us to a number of ways in which considerations of the new creation condition life for Paul.
Že to nás vede k několika dalším úvahám, které ukazují ze starého zákona, které ukazují na stav nového stvoření, tak jak to viděl Pavel.
He calls us the temple of God.
Bůh nás nazývá chrámem Božím.
We are the place where in anticipation of the day when heaven and earth are made one, God's life is lived out in a people.
To bylo Ezechiel 40:48, Izajáš 49:4 je o dni spásy, kdy dojde ke spojení různých věcí a Boží lid bude moct žít pokojně v nádheře.
in 2 Corinthians 6. Paul quotes Isaiah 49:8 and says, "At the acceptable time I've listened to you and helped you on the day of salvation."
Pavel cituje 2. Korinským 6, Izajáše, a říká, včas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.
The same kind of verse from Isaiah that Jesus read when he was in the synagogue of Nazareth.
Je to podobné místo, jaké četl Ježíš v synagóze v Nazaretu.
We're in the great days in which God is doing a new thing on the earth.
My jsme opravdu ve skvělé době, kdy Bůh dělá nové velké věci na této zemi.
What we see happening in the church is an anticipation of the day when God will bring about new heavens and a new earth.
To, co vidíme v církvi, má být, nebo máme vidět, je očekávání dne, kdy Bůh přinese nové nebe a novou zemi.
In terms of the prophet Joel, we have come to taste the Spirit, the Holy Spirit of the last days.
Pokud jde o proroctví Joele, tak jsme v poslední době, kdy můžeme ochutnat, co to je mít ducha poslední doby, nebo ducha, který bude velit v poslední době.
And even though your notes say Joel 3:1-5, I think that I actually meant Joel 2:28-29.
Když máte v poznámkách Joel 3:1-5, tak myslím, že jsem myslel Joele 2. kapitolu 21 a následující verše.
These are the days in which God has poured out his spirit.
To je den, kdy Bůh vylije svého ducha.
And afterward Joel says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days.
Stane se potom, vylej svého ducha na všechny lidi. Vaši synové, vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít vidění, rovněž na služebníky muže i služebníky ženy, služebnice, vylej v oněch dnech ze svého ducha.
We are in those days in which it is not just the teachers who are taught by God. We're in those days in which all of God's people are taught by God and can teach one another.
My žijeme v té době, kdy nejenom učitelé jsou vyučováni Bohem, aby vyučovali druhé, ale všichni jsme přímo vyučováni Bohem, abychom vyučovali druhé.
That's why in the church at Corinth the worship is carried on in a more democratic fashion than it would have been carried out in the synagogue.
Proto v Korintě byly bohoslužby demokratičtější než bývaly v synagóze.
That's why each is invited to bring a song or a psalm or a word from the Lord or a teaching.
Proto tam každý mohl přinést žalm, píseň, slovo poznání nebo nějaké vyučování.
And specifically what we find happening that's a fulfillment of the prophecy of Joel is that not just the sons but the daughters also are prophesying.
A to, co je obzvláště naplněním toho Joelova proroctví, je to, že tam neprorokovali jenom synové, ale také dcery.
Here in a way that never would have happened in the synagogues. The women are invited to stand and speak in the assembly. Thus says the Lord.
A tady ženy byly pozvány sloužit takým způsobem, co by se v synagóze nikdy stát nemohlo, že mohly povstát na shromáždění a říkat, tak mluví Pán a prorokovat.
And to pray to the Lord of heaven and earth.
A modlit se k Pánu nebe i země.
In the assembly.
Uprostřed shromáždění.
And that's why in 1 Corinthians 11, when Paul talks about his problem with the way that women are dressed, it's just their dress that is troubling to him, not the fact that they are praying and prophesying.
A proto Pavel, když mluví v 1. Korinským 1:11 o tom, že má problém s tím, jak jsou ženy oblečeny ve službě, tak má problémy skutečně jenom se jejich oblečením nebo vnějším zevnějškem, ne s tím, že slouží a prorokují nebo se modlí.
And at the same time, in the newness of this day, we are not allowed to go beyond what is written.
A přesto v tomto novém dni, v této nové době nemáme jít nad to, co bylo napsáno.
It's new creation on the way to the full realization of the new heavens and the new earth.
Je to nové stvoření, které je na cestě k dovršení, k novému nebi a k nové zemi.
That's why Paul will point to his own lifestyle as one that is characterized both by doing dramatic signs and wonders and also experiencing the most intense of sufferings.
Proto Pavel ukazuje na svůj život jako na život, v kterém zakouší nesmírné divy a zázraky, ale také ohromnou míru utrpení a těžkostí.
He will claim to speak the very word of God to them and for them, and at the same time he will acknowledge that his knowledge is imperfect.
Takže on k ním promlouvá dokonalé slovo přímo od Boha a přesto uznává, že jeho poznání je jenom částečné.
One of the things that I hope you will pay special attention to when you read 2 Corinthians is Paul's catalogs of sufferings.
Jedna z věcí, které si jistě všimnete, až budete číst 2. Korinským, je Paulův katalog utrpení, která zažil.
And see how it is just as much, maybe even more so, the discouraging things that happened in his life that qualify him to lead and to minister, as it is the glorious experiences he has of visions of the Lord and powerful words being spoken to him by the Lord.
A je zvláštní, že to jsou spíše tato, tyto těžké situace, ty situace, které mohly někoho odradit a poničit, které ho kvalifikují proto, aby mohl být vedoucím Božího lidu, ty těžkosti, kterými prošel, a ne ty slavné chvíle, kdy měl vidění Pána, kdy slyšel slova přímo od Pána.
In the glory of being touched by the Lord and tasting heavenly reality as he does, it is the thorn in the flesh that especially qualifies him to stand before the people and show them what it is to follow Christ in this age.
Že i když viděl Krista slávu nebes, tak přesto to byl osten v těle, který ho kvalifikoval, uschopňoval k tomu, aby mohl stát před lidmi a ukazoval jim, co to znamená následovat Pána v tomto těle tady na zemi.
Part of our preparation for glory is being fully conformed to the image of Christ's sufferings in this world.
Tak součástí naší přípravy na slávu je to, že jsme přizpůsobováni Pánu v jeho utrpení tady na zemi.
And though it may in fact be necessary and even sometimes important to establish justice among brothers and sisters when one has been wronged by another.
Ale přesto může být za určitých situací nutné vykonat spravedlnost, když dochází ke křivdám mezi sourozenci v církvi.
Paul points to what would be to him an even greater good, and that's the willingness of one brother to be wronged by another brother and not insist on judgment in this life.
A přesto Pavel ukazuje na to, co by mu bylo ještě dražší, a to by byla ochota jednoho z těch bratrů trpět křivdu, nést škodu, než chtít mít za každou cenu nějaké právoplatné vyrovnání s tím druhým.
For precisely in our willingness to be wronged rather than to inflict wrong or even to insist on justice, we dramatically portray before the angels what it is to be a reconciled people of God, a people made to be at peace with one another.
Protože právě v tom, kdy raději trpíme škodu, než abychom druhým činili škodu, nebo abychom požadovali spravedlivé zadosti učinění, tak jsme andělům a mocnostem obrazem toho, co to znamená být jako Kristus, že jsme schopni nést křivdu a utrpení.
He talks about being married as though not being married. I think behind that he would ask us to look at the whole range of relationships that we have. We should have them, quote, as not having them.
Myslím, že když mluví o manželství v tom, že ti, kteří jsou v manželství, jako by v něm nebyli, takže tím odkazuje na celou širší sféru vztahu, že v nich máme být, že je máme, citát, jako bychom je neměli.
You can miss Paul's point either by going into what I call here transmoral libertinism, which would be if relationships don't count all that much, then I can do anything I want. I can treat anybody the way I want to treat them.
Dá se tady ujet, ale na obě strany, do obou extrému. Na jednu stranu je možné brát to, mít vztahy, jako bychom je neměli, že nám na nich nebude záležet, být takový transmorální libertinista, kde je možné v těch vztazích dělat cokoliv, protože na nich už tolik nezáleží.
For instance, I could to have a wife as not having her could mean that I could sleep with anybody I want to.
Protože mít ženu jako bych ji neměl, by mohlo znamenat, že můžu spát s jakoukoliv.
And that's not what Paul means.
A to tím Pavel opravdu neměl na mysli.
On the other hand, to have a wife as not having a wife could mean living with her but not sleeping with her.
Na druhou stranu mít ženu, jako bych ji neměl, by mohlo znamenat mít ženu, ale nespat s ní.
And Paul saying neither of the above.
A to Pavel taky neříkal, ani jedno, ani druhé.
What he means is if God gives me a family life,
co říká, pokud mi Bůh dal rodinu, rodinný život,
I need to understand that my family life is not the biggest horizon of my life.
Tak musím vědět, že ten horizont rodiny není tím největším horizontem mého života.
And God may in fact call me if I am not married, he may call me not to get married so that I have more of me to devote to his kingdom.
A možná pokud nejsem v manželství, tak mě Bůh povolává, abych do manželství nevstupoval, abych mohl sebe investovat více do Božího království.
And if I am not married but would love to be married and the opportunity does not present itself, I am not undone.
Pokud bych chtěl vstoupit do manželství, ale tu možnost nemám, tak to přesto neznamená, že jsem něčím menším nebo že něco není v pořádku.
Family life is not that with which you cannot live and have a full life.
Rodinný život není něco, bez čeho bys nemohl být a přesto nemít plný život. Jinými slovy, můžeš mít plný život, i když nežiješ v manželství.
Family life is not the sine qua non of a full life.
To znamená, rodinný život není zárukou nebo nutnou podmínkou pro naplněný život.
And at some point he says, I paraphrase, women should speak as not speaking.
A když to parafrázuji, tak tam říká, ženy ať mluví, jako by nemluvili.
I rephrase what he says later in light of the way he's expressing him here in chapter 7.
Tím parafrázuji to, co říká později slovy, která používá v tomto verši.
Though in 1 Corinthians 11 he's going to commend the church for allowing the women to pray and prophesy in the church.
Takže když 1. Korinským 11 chválí církev za to, že umožňuje ženám modlit se a prorokovat na shromáždění.
In chapter 14 at a certain point he's saying and now the women should be silent.
Tak v určité situaci 1. Korinským říká, že 1. Korinským 14 říká, že v určité situaci by ženy měly být ticha.
Because I can see from the way time is going, I'm not going to have a chance to explain that as fully as I would like.
Ale vidím podle toho, kolik už je hodin, že se do toho nebudu moci pustit v takových podrobnostech, jaký bych chtěl.
I offer the simplest explanation that I can in passing.
Tak to zkusím vysvětlit, jak nejjednodušeji mohu a pak půjdu dál.
I think it means that when all the prophets have spoken their piece,
myslím si, že to je o tom, že když promluví všichni proroci,
all the psalms have been read,
když budou přečteny všechny žalmy,
all the words of wisdom have been offered,
budou přinesena všechna slova poznání, která lidé dostanou,
all the tongues have been spoken and interpreted,
lidé promluví v jazycích všechno, co dostanou a přijdou k tomu všechny výklady.
Paul says, the spirit of the prophets are submitted to the prophets.
Tak Pavel říká, duch proroků se podřizuje prorokům.
And there is a period of reflection upon what has taken place in the assembly.
A potom má být nějaká chvíle, kdy se bude zvažovat to, co bylo řečeno, co se odehrálo v tom shromáždění.
And at this point the women give way to the male leaders of the church.
A v tuto chvíli by ženy měly ustoupit mužským vedoucím sboru církve.
And it would seem to me that the only way to reconcile his commendation of the speaking in chapter 11 in terms of praying and prophesy and the injunction to become silent in chapter 14.
Myslím, že tohle to je jediný způsob, jak se dají usmířit ty dva texty v 1. Korinským 11, jsou ženy chváleny za to, že se modlí a prorokují s tímto napomenutím v 1. Korinským 14. Kde se jim říká, že mají být ticha.
Is to see that it's at this point that all those who've spoken in the assembly turn it over to the council of the prophets to pass to discern what has been said to that point.
Kdy potom, co promluví všichni, kteří do toho shromáždění přinesli to, co chtěli nebo měli přinést, zmlknou a předají vedoucím, mužským vedoucím církve to shromáždění, aby rozsuzovali všechno, co bylo řečeno, co se tam odehrálo.
And I think for Paul this is a part of the, this is a part of what it is to live in the already and the not yet.
Myslím, že pro Pavla je tohle to právě to, co znamená žít tom již ano a ještě ne.
Women are charismatically and prophetically gifted just as men are.
Ženy jsou charismaticky a prorocky obdarovány stejně jako muži.
But we're not yet at the time in which all distinctions are eliminated.
Ale ještě nejsme v době, kdy budou úplně odstraněny všechny rozdíly.
And Paul expects those who pass final judgment over what has transpired in the community to come from among the men.
Pavel očekává, že konečný soud nad tím, co v tom společenství se děje, co tam projde, co tam schválí, tak ten to konečný soud že vysloví muži.
Furthermore, Paul tells us to have emotional lives as not having them.
Kromě toho Pavel říká, že máme mít emocionální život, jako bychom ho neměli.
Let those who weep be as though they do not weep. Let those who rejoice be as those who do not rejoice.
A ti, kteří pláčou, jsou jako by neplakali, ti, kteří se radují, jsou jako ti, kteří se neradují.
Paul, what in the world are you talking about?
Pavle, prosím tě, o čem to mluvíš?
I think that he means that we need to understand that every sorrow in this world will ultimately give way to the joy of glory.
Myslím, že to musíme chápat tak, že v konečném důsledku každý zármutek tohoto světa ustoupí radosti slávy.
And every joy that we do not receive as a gift from God as an anticipation of the glory to come is but a distraction.
A každá radost, kterou nepřijmeme od Pána a která nevede k té konečné radosti slávy, nakonec pomine.
It does not mean that we do not genuinely grieve.
To neznamená, že nejsme někdy opravdu zarmouceni.
It does not mean that we do not genuinely experience the things of this world as genuine goods.
To neznamená, že nezakoušíme věci tohoto světa jako opravdové dobro.
It's just that the worst of our griefs can be a fellowship in Christ's sufferings, and as bad as they are, a step towards our ultimate glorification.
Ale jde o to, že i ty nejhlubší zármutky a trápení, které v tomto světě máme, mohou být účastí na utrpeních Kristových a ať jsou tak, i když jsou tak špatné a těžké, jak jsou, tak pro nás mohou být krokem k té konečné slávě a radosti v oslavení.
I was in a church in Chapel Hill, North Carolina for 9 years.
9 let jsem byl ve sboru v Chapel Hill v Severní Karolíně.
And during those 9 years, our congregation had 2 of our members on different occasions murdered in a savage fashion.
A během těchto 9 let došlo k 2 případům, kdy někdo z členů toho sboru byl velmi hnusným způsobem zavražděn.
One was a young man who was socially very awkward.
Jeden z nich byl mladý muž, který žil ve velmi podivném společenském postavení.
But gave of himself generously to minister to prison inmates.
Ale vydal se do služby spolu vězňům.
Ned was not cool.
On nebyl v pohodě. Nebyl cool, nebyl takový.
He was one of the little people in the church.
Byl jedním z těch hodně prostých lidí ve sboru.
He was not real easy to like because he was not socially very apt.
Nebylo snadné ho milovat, protože nebyl společensky úplně na výši.
Not socially skilled.
Neměl vytříbené společenské chování.
But he cared for the prisoners that he visited every Sunday.
Ale velmi mu záleželo na vězních, za kterými chodil každou neděli.
And would pray for them in church.
A my jsme se za ně modlili ve sboru.
One time Ned was hitchhiking, looking for a ride on the side of the road.
A jednou, když Ned stopoval na kraji silnice.
And he was picked up by some former inmates who remembered him from when he visited them in prison.
Tak mu zastavili někteří vězni, kteří si ho pamatovali z vězení.
And instead of taking him where he wanted to go.
A místo, aby ho vzali tam, kam chtěl jet.
They took him off on a side road, tied him to a tree, savagely butchered him and left him for dead.
tak ho vzali někde na kraji silnice, ho přivázali lanem ke stromu a tam ho zmasakrovali, nechali ho mrtvého.
On another occasion, another time, a woman in our church, who at the time was experiencing a sad separation from her husband.
Při jiné příležitosti jedna žena, která prožívala nějaké velmi smutné odloučení nebo rozvod se svým manželem,
was killed by some young men who broke into her apartment and just stabbed her over and over and over again.
Byla zavražděna nějakým mladíkem, který se vloupal do jeho bytu a ubodal ji mnoha ranami.
For no reason at all, in front of the mother's two little kids.
Bez jakéhokoliv důvodu před očima dvou malých dětí této ženy.
Two of the most horrible deaths that you could imagine.
Dvě nejhorší smrti, které si dovedete představit.
And yet, brothers and sister, the memorial services that our church had.
A přesto, bratři a sestro, ty vzpomínkové bohoslužby, které jsme ve sboru měli,
for these two individuals were filled with unbelievable joy.
Byly naplněny neuvěřitelnou radostí.
Because we knew that their grief had ultimately resulted in their glory.
Protože jsme věděli, že jejich ohromný zármutek byl v konečném důsledku proměněn v jejich slávu.
It was not cheap mutual reassurance.
Nebylo tam žádné takové laciné ujišťování se.
It was solidly grounded in the hope of the gospel.
Bylo to hluboce zakořeněno v naději evangelia.
We wept as though not weeping.
A plakali jsme, jako bychom neplakali.
By contrast, I had a brother who was 2 years younger than I.
Když to obrátím, tak mám bratra, který byl o 2 roky mladší než já.
Several years ago, he was murdered.
A před několika lety on byl zavražděn.
Held up at a bank machine.
Někde u bankomatu.
Approached by 2 young teenagers who wanted to prove that they were real men.
A přišli k němu nějaký dva mladíci, kteří si chtěli dokázat, že jsou skuteční chlapy.
And when my brother resisted, they just shot him dead.
Když jim nechtěl vyhovět, tak ho prostě zastřelili.
My brother all his life resisted the gospel, refused the claims of Christ over his life.
A můj bratr po celý svůj život vzdoroval evangeliu a nárokům Pána na jeho život.
In fact, at my brother's funeral, I found out that my brother had ended a friendship with a person who tried to share Christ with him.
Já jsem na pohřbu zjistil, že on skoncoval s nějakým vztahem s člověkem, který s ním mu zkoušel zvěstovat evangelium.
My brother told this young man, I don't ever want to talk to you again.
Bratr mu řekl, už s tebou nechci nikdy mluvit.
And I don't know what the Lord may have done in my brother's heart in his last few hours of life because he didn't die immediately when he was shot.
A já nevím, co Pán dělal v srdci mého bratra během několika posledních hodin jeho života, protože on nezemřel na místě.
But to all appearances my brother died lost.
Ale podle všech příznaků to vypadá, že zemřel ztracen.
And as far as I know, all his friends are just as lost as he.
Pokud vím, tak všichni jeho přátelé jsou stejně ztracení jako on.
What was really sad to me?
A co pro mě bylo opravdu smutné?
Was all the attempts at eliminating the pain at my brother's funeral.
Byly všechny pokusy, jak zmírnit nebo odstranit bolest na pohřbu mého bratra.
All my friends trying to find some hope that, you know, that my brother was with God and dancing with the angels and
Jak se všichni přátelé snažili vymyslet nějakou naději, že možná je u Boha, možná tam tancuje s anděli.
All this pompous talk about, well, God's really got himself a handful now that Randy's up there.
Takové ty řečičky, že Bůh to má v rukách a všechno bude v pohodě, nebo všechno je v pohodě.
You understand what I'm saying, the bombast and the
bombastické řeči.
And it was so sad to see an attempt at joy when there was absolutely no basis for joy at all.
A bylo tak smutné, trapné vidět pokusy o radost tam, kde žádná radost nebyla.
This was so much in English we say spitting into the wind.
Bylo to jak plivání do větru nebo vytí někde v temnotě.
So much bluster.
Bylo to jenom pozlátko.
The other side of this is, well, I think you get my point.
Myslím, že rozumíte, co jsem tím chtěl říct.
And then he says having possessions as not having them.
A ještě tam říká mít majetek, jako bychom ho neměli.
I give you verses to consider. Paul has a very balanced view of wealth.
Máte tam několik veršů, které můžete na tím můžete přemýšlet. Pavel má velmi jasné názory na finance a na bohatství.
It's expressed nowhere better than in Philippians 4:10 through 13.
A nikde to není napsáno lépe než ve Filipským 4:10 až 13.
Where Paul says he can live in plenty and in want.
Kdy Pavel říká, že umí žít v dostatku i v nedostatku.
Because he finds his sufficiency in Christ.
Protože svůj dostatek, to co potřebuje, má v Kristu.
And if my sufficiency is in Christ, it just doesn't matter. I can have a lot or I can have a little.
Pokud vše, co potřebuji, svůj dostatek mám v Kristu, tak potom už na tom nezáleží, jestli mám hodně nebo málo.
I confess this is very difficult for me.
Vyznávám, že pro mě to je hodně těžké.
I am a materialist from a materialistic culture.
Jsem materialista z materialistické kultury.
I have four of the finest guitars that you could imagine ever having.
Mám 4 z 5 nejlepších kytar, které si dovedete představit, že by člověk mohl mít.
I still look in the guitar catalogs and say maybe just one more.
Ale pořád ještě se koukám do katalogu kytar a říkám si, on co kdybych se ještě jednu koupil.
And I have to keep before myself the picture of Paul all the time. And I have to keep before myself the picture of brothers and sisters who accomplish so much more than I do with so much less than I have.
Tak si musím stavět před oči Pavla další bratry, sestry, kteří dokázali udělat mnohem více než já, s mnohem menšími prostředky než já.
And for that reason, it does me far more good to be here with you than it could possibly do for you.
A z tohoto důvodu je pro mě možná mnohem lepší a užitečnější, že jsem tady s vámi, než pro vás, že jste tady se mnou.
Perhaps that's a good place to take a quick break.
Možná to je dobré místo, kde si dát krátkou přestávku.